Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje, kaip visuomet, 5 knygas. Pristatysiu istorinį Gortner romaną Paskutinė karalienė. Taip pat pašnekėsiu apie jų Nesbo knygą Magmetas, apie Simonos Anstent knygą Tik viena paslaptis, Liudo Mažylio naują romaną 99 metai po įvykio, bei Ramūno Bogdano knygą Ukrainos tridantis prie bedugnės. Ši laida parengta su leidyklomis Baltos Lankos ir Alma Litera. Šiandien pakalbėsiu apie istorinį romaną, tai C.V. Gortner ir jo knyga Paskutinė karalienė. Į lietuvių kalbą šią knygą vertė Lina Bugienė. Šis istorinių romanų autorius jau pakankamai neblogai žinomas Lietuvoje. Lietuvių kalba yra pasirodė jo knygos Valdovės įžadas bei Kotrynos Mediči išpažintis. Jo knygoms būdingas sodrus pasakojimas, jis gilinasi į aprašomų laikotarpio asmenybės. Daug dėmesio skiria istoriniam tikslumui. Jo knygos taip pat yra labai lengvai skaitomos, parašytos populiariu stiliumi. Todėl populiarumo sulaukė visame pasaulyje, tapo bestselleriais ne vienoje šalyje. The Washington Independent Review of Books jį įtraukė į geriausių istorinių romanų rašytojų dešimtuką. Beje, prieš tapdamas rašytoju jis daugybę metų dirbo mados srityje, paskui dirbo sveikatos sektoriuje. Ir tik prieš 6 metus jis knygoms sulaukus didelės sėkmės nusprendė atsidėti tik rašymui. Jo knygų parduota apie 400 tūkstančių egzempliorių. Šioje naujoje knygoje jis pasakoja apie Kastilijos karalienę Joaną. Pats rašytojas sako, kad Joanas gyvenimas domino jį nuo pat vaikystės, kuomet jis gyveno netoli sugriuvusios pilies, kuri priklausė Joanos tėvams. Daugelis moksleivių žino apie Joaną, tačiau aš norėjau sužinoti daugiau, pasakoja autorius. Kokia jį buvo tikrame gyvenime, kiek tikros su ją susijusios legendos, kas pavertė ją tokia moterimi. Rašytojas sako, kad jam prireikė net 6 metų, kad ištirtų informaciją apie ją ir parašytų knygą. Jis keliavo po Ispaniją, rausėsi archyvuose. Jis pasakoja, didžiausias iššūkis buvo nuspręsti, apie ką aš noriu rašyti, nes informacijos buvo labai daug. Galiausiai tapo aišku, kad aš noriu susikoncentruoti tik ties šios moters istoriją, klystančią, labai žmogišką, drąsią ir dažnai labai vienišą. Tai, ką jie jautė, kokie iššūkiai jai teko, nors ir skiriasi nuo mūsų, yra universalūs. Kova bandant pasiekti pusiausvyrą tarp savo asmeninio gyvenimo ir pareigos, išdavystės ir meilės. Autorius nusprendė, kad ši moteris nusipelno, jog apie ją būtų parašytas romanas. Autorius sužavėjo ne tik karalienės istoriją, jis knygoje norėjo atskleisti ir tai, koks buvo 16 amžius. 16 amžius buvo brutali donkichotiška era, jis žavė savo grožiu ir prieštaravimai, sako autorius. Jis teigia, kad tai, ką iš istorinių knygų apie tą laikotarpį mes sužinome kaip faktus, neretai yra tik interpretacijos reikalas. Viskas priklauso nuo to, kieno požiūris yra atspindimas. Taigi, knygos siužetas yra štai toks. Kastilijos karalienė Joana, paskutinė ispaniško kraujo valdovė, kurią iš istorijos pažįstame kaip Joana Pamišelė. Kas ji, legendinė sielvarto palaužta našlė, o gal istorija nekaltai nuteisi moterį pranokusią savo laikus. Šiame romane autorius narplioja karalienę Joaną gaubiančius mitus. Atskleidžia su ja siejamas paslaptis ir parodo mums narsę ir ryštingą moterį, kurią dar tik tai pradedame suprasti. Autorius pasakoja apie Joaną jos pačios žodžiais, veda skaitytoje per niures didingos Ispanijos pilis ir platybės, per spindinčius bet klastos pritvinkusius Flandrijos, Prancūzijos ir Tudorų valdomos Anglijos dvarus. C.V. Gortner knygoje Paskutinė karalienė atgyja tas spalvingas laikotarpis, autorius stengiasi atskleisti, kaip gyveno to laiko žmonės, tačiau, žinoma, kaip ir teigia jis pats, labiausiai koncentruojasi į karalienės paveikslą, jos dramatišką, gražią, o kartu ir tragišką istoriją. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kurios daugelis kriminalinių romanų mėgėjų nekantriai laukia. Laukiau jos labai ir aš, ir perskaičiau šią knygą dar tuomet, kai pasirodė jos angliškas vertimas, o dabar jau galime skaityti ją ir lietuviškai. Tai vieno garsiausių šių laikų Norvegijos rašytojų UNESBO naujas romanas Magmetas. Šią knygą į lietuvių kalbą išvertė Giedrė Rakauskaitė, o išleido leidykla Baltos Lankos. Na, UNESBO ne tik vienas garsiausių šių laikų Norvegijos rašytojų, jis turbūt garsiausias šiuo metu ir viso pasaulio kriminalinio romano autorių. Jis su malonumu skaito net ir tie, kam kriminalinės istorijos gal ir ne visuomet prie širdies. Tai paaiškinti ne taip jau ir sunku. Rašytojas meistriškai kūrė atmosferą, jo kūriniuose paliečiamos socialinės problemos. Jis perteikė Oslą kitaip nei daugelis norvegų rašytojų. O Haris Hulė nebejotinai vienas įdomiausių kriminalinių romanų personažų. Žinoma, būtent Hario Hulės serija yra labiausiai mėgstama skaitytojų. Tokios knygos kaip Sniego senis, Policija, Raudongurklė tiesiog užkabina ir nepaleidžia. Na, džiugi žinia, kad 12-oji knyga apie Harry Hulė bus išleista šią vasarą ir vadinsis jį The Knife. Na, UNESBO nevengia parašyti ir romanų, kurie nepatinka į jokias serijas, ir vienas iš jų yra būtent Macbethas. Na, Macbethas gana smarkiai skiriasi nuo kitų UNESBO kūrinių. Visų pirma, kad čia veiksmas vyksta ne Osle, o, kaip galima suprasti, Glasge. Autoris pasakoja apie praėjusio amžiaus pabaigos niūrų miestą, kuriame klesti prekyba narkotikais, korupcija, kur gaujos kovoja tarpusavyje. Gyvenimas šiame mieste buvo toks nirus, kad istorikai apie to laiko Glasgą kalba vartodami terminą Glasgo efektas. Statistika rodo, kad tuo metu šio miesto gyventojai mirdavo jaunesni nei kitų panašių miestų gyventojai. Pats UNESBO apie šią knygą savo, kad tai yra trileris apie valdžios siekį, kuris vyksta niurioje nuar atmosferos vietoje ir tamsiame paranoiškome žmogaus prote. Kitas dalykas, kuo tikrai ši knyga skiriasi nuo kitų, tai kad UNESBO šioje knygoje nusprendė interpretuoti garsų į Šekspyro kūrinį Macbethas. Tai Hogarth Shakespeare Project dalis. Kaip to laiko motyvai, kaip Šekspyro nagrinėtos žmogiškosios aistros tinka šiems laikams? Kaip autorius sugeba įpinti jas į kriminalinį siužetą? Tai nebijotinai buvo vienas didžiausių iššūkių. Ir skaitant, labai įdomu matyti, kaip autorius tuos motyvus pertikė 20-ojo amžiaus kontekste. Žinoma, jeigu skaitėte Šekspyrą, atpažinimo džiaugsmas bus didesnis, tačiau galima knygą skaityti ir neskaičius to kūrinio. Pats Nesbo sako, kad iš pradžių, kai jam buvo pasiūlyta sukurti knygą pagal Macbethą, atsisakė, tačiau vėliau pagalvojo, kodėlgi ne. Jis pats nebuvo gerai susipažinęs su Šekspyro kūryba, mat Norvegijoje, kaip jis pats sako, Šekspyro vietą užima Ibsenas. Tačiau būtent Macbethą jis žinojo, nes jaunystėje matė jo paremtą Polanskio filmą. Iš Macbetho jis nusprendė palikti tik esmę, tik kūrinio greučius, motyvus ir atmosferą. Na, o kaip jau minėjau, šioje knygoje mes nusikeliame į 8-ojo dešimtmečio Škotiją, kur policija bando susidoroti su narkotikų problema. Žudynės, persikėjimai, išdavystės, korupcija – viskas vyksta labai jaunuariškoje, slogioje, baugioje atmosferoje, pripildytoje mizantropijos ir paranojos. Tiesa, bent jau man prireikė kiek laiko įsivažiuoti į šią knygą, pradžia jos yra kiek lėtoka. Tačiau visgi galiausiai Nesbo vėl įrodo, kodėl jis yra vadinamas vienu geriausių kriminalinių romanų autorių. Jo Macbethas įdomus originalus kūrinys, be abejo rekomenduojamas visiems jo gerbėjams. Šiandien pakalbėsiu apie Simonos Arnstedt knygą Tik viena paslaptis. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Mantas Karvelis. Lietuvių skaitytojams ši autorė jau neblogai žinoma, išleistos tokios jos knygos kaip Tik viena naktis ir Sanderis. Švedų autorė gimė Prahoje, pagal specialybę ji yra psichologė, tačiau visame pasaulyje, pirmiausia Švedijoje, išgarsėjo būtent savo romanais. Ji laikoma naujosios Švedijos romantiškų romanų bangos atstovė ir viena ryškiausių atstovė. Beje, Švedijoje jos knygos buvo sutiktos kaip gana netikėtas žanras. Mačioje šalyje, kaip ir visoje Skandinavijoje, dominuoja kriminaliniai romanai. Pati rašytoja sako, kad daugelis Švedijoje duotų interviu buvo pasakojimas žurnalistams, kas tai yra per žanras. Rašytoja sako, kad psichologinis mokslinis pasiruošimas jai duoda labai daug naudos rašant romanus. Jis sako, aš naudoju savo psichologinį išsilavinimą visą laiką rašydama knygas. Tai padeda man sukurti tikroviškus ir sudėtingus personažus. Aš esu įpratusi analizuoti žmonių elgesį, suvokti, kodėl jie elgesi tam tikru būdu. Ji taip pat garsėja feministėminis pažiūromis ir tai atsispindi jos romanuose. Jis sako, kad jos knygų herojas nėra apsėstos to, kaip jos atrodo, kiek jos sveria. Jos daug dirba, yra protingos ir yra mylimos už tai. Ir įtikė, kad jos romanai padeda įtvirtinti lyčių lygybę. Mat jos knygose tai visuomet yra pabrėžima, personažai laikosi tokių vertybių. Na, o ši knyga pristatoma kaip romanas apie stiprias moteris, tikrąją aistrą ir paslaptis, kurias daugelis mūsų nutyli. 30-metė misijose dirbanti gydytoja Izabelė Sørensen yra viso mačiusi. Net siaubingomis aplinkybėmis visada išsaugo ramybę, šaltą protą ir savitvardą. Izabelė stipriosios lyties dėmesys nenaujiena, bet labiausiai gyvenime jai rūpi humanitarinė organizacija. Jauniausias švedų aristokratų sūnus Aleksandras Delagripas, palaidūnas ir aukštuomenės pokylių princas, garsėja dviem dalykais – išvaizda ir romanais su moterimis. Gelbėdamasis nuo jį persiekiančios siubingos tuštumos, vos ne kiekvieną naktį skiria liebavimui ir meilės nuotykiams. Taigi, toks yra šios knygos siužetas ir tai yra romantiškas jausmais persmelktas romanas, kuriame yra erotikos paslapčių. Autorė žvelgia į aukštuomenės finansų pasaulius, tačiau kartu rašo ir apie sudėtingas problemas. Tarkime, šį kartą nemažai dėmesio skiria humanitarinės humanitariniai pagalbai. Autorė išties bando sukurti sudėtingus personažus, jos pasakojimas nėra tiesmukiškas. Ji įaudžia ir šaltinių pasakojimų linijų. Taigi tai jausmingas romanas apie meilę, tačiau papasakotas nebanaliai. Žinau, kad Simona Anstedt turi nemažai gerbėjų Lietuvoje, tad jiems be jokių abejonių patiks ir tik viena paslaptis. Šiandien laidoje antroji Liudo Mažylio knyga 99 šimtosios. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Apie Liudą Mažylį kalbėjo visi, nes jis tapo nacionaliniu herojumi, Vokietijoje atradęs vasario 16-osios aktą. Tuomet jis dalyvavo daugybėje laidų, filmavosi dokumentinių apibraižų ciklę Šiandien prieš 100 metų, o galiausiai debiutavo ir kaip rašytojas, išleido savo pirmąjį romaną 99 metai po įvykio. Tuomet pasirodžiusi knyga tapo bestselleriu. Tapo viena perkamiausių Vilniaus knygų mugėje. Tai buvo tarsi veiksmo dokumentikos trilerio mišinys. Apie šį kūrinį autorius sakė, kad tai yra meninė išmonė, konkrečiai nepaaiškinanti, kaip ir kodėl atsirado dokumentas, bet pridedanti krūvą naujų trajektorijų, kurios skaitytojui galėtų būti įdomios. Na, bent jau man tuomet pasirodė, kad knyga yra kiek per netolygi ir trūksta ją iš baigtumo. O ir šiaip, suprantamas autoriaus žaismingumo siekis, tačiau apėmė toks kažkoks sumišimo jausmas, nes atrodė, kad nelabai aišku, ką autorius šiuo kūriniu nori pasakyti. Jau tada Liudas Mažylis užsiminė, kad tai tik pradžia ir kad bus išleista nauja knyga. Taip ir nutiko, štai turime antrąją knygą. Prieš jai pasirodant, Liudas Mažylis intrigavo. Jis sakė, kaip parodė mano debiutanto patirtis, kiekvienas skaitytojas knygą perskaitė ir suvokė skirtingai. Tai bus ir šį kartą. Vienus šokiruos, o kitus nustebins pakankamai drastiškos ir pikantiškos scenos. Kraujo praliejimas ir erotikos dvelksmas. Skaitytojus bandysiu stebinti ir net provokuoti iki paskutiniųjų knygos puslapių. 99 šimtosios nebe dokumentika, o veiksmo trileris. Tad tam, kad suvoktum, kas iš tiesų įvyko, gali tekti perversti knygą iš naujo, sakė autorius. Apie knygos siužetą teigiama štai taip. Šios knygos veiksmas tęsiasi nuo 2018 metų sausio 1 iki gruodžio 31 ir sutampa su valstybės šimtmečiu, bet tai tik sutapimas. Daugelis knygos herojų skaitytojams atpažįstami iš pirmosios autoriaus knygos, vienas jų vienišasis profesorius. Liudas Mažylis neslėpė, kad šis veikėjas yra jo paties alter ego, kuris trileryje ne tik ieško dokumento po senąjį žemyną vejasi iš svajotą mylimąją, bet ir kovoja su pasauliniu blogio tinklu. Naujausime kūrinyje išryškėja ir persipina gyvenimo, mirties bei meilės linijos. Bent jau mano nuomonė, Liudo Mažylio rašymo stilius į gerą pernelyg ir nepasikeitė. Man ir dabar atrodo, kad autoriaus literatūrinis stilius yra prastokas, tas trileris yra toks, na, gana paviršutinis. Taip iš autoriaus ironijos netimsi ir tai be abejo yra knygos pliusas. Bet nemažai tų žmonių, kurie tikisi, kone pakilėto akto atradėjo romano, šioje knygoje su nuostaba aptiks, kad čia nemažai rašoma, pavyzdžiui, kad yra apie grupinį seksą. Jei tvirai, nežinau, ar tikrai ši knyga būtų labai populiari, jei ne šios knygos autoriaus pavardė. Tiesa, ne visiems taip atrodo. Štai ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkai šią knygą įtraukė į 2018 metų kūrybiškiausių knygų dvyliktuką. Ir belieka jums patiems susidaryti įspūdį, kas tai per knyga Liudo Mažylio kūrinys 99 šimtosios. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų sudominti tuos, kas mėgsta grožinėje literatūroje rasti pastarųjų laikų įvykius. Ir žinoma tiems, kas domisi įvykiais Ukrainoje. Kalbu apie Ramūno Bogdano debiutinį romaną Prie bedugnės. Ramūnas Bogdanas garsėja kaip žiniasklaidos apžvalgininkas, jis buvo aktyvus sąjūdžio dalyvis, apdovanotas sausio 13-osios medaliu. Ukrainoje nekart bendravo su revoliucinių įvykių dalyviais, skaitė paskaitas Kijeve, Odesoje, Mykolajeve, Dniepre. Būtent ši patirtis ir pastumėjo jį pradėti savo kaip rašytojo karjerą. Pats autorius, kurio knyga buvo pristatoma ir Vilniaus knygų mugėje, kuri neseniai baigėsi, sakė, kad iš pradžių buvo nusprendęs parašyti vieną romaną. Tačiau vėliau pamatė, kad medžiagos yra tiek daug, kad į vieną romaną visa tai netilps. Taip, Prie bedugnės tapo tik trilogijos pirmąja dalimi. Antrosios trilogijos dalies veiksmas vyks Maidano metu. Ir koks yra šios knygos siužetas? Kokiu vėjų genamas Kanados ukrainietis, buvęs Kanados specialiųjų pajėgų karys, sumanytų grįžti į neramius laikus išgyvenančią Ukrainą ir ten pradėtų auginti kviečius. Nikas Fosa, laisvos sielos ir aukštų idealų žmogus, jaučia ne tik nostalgiją žemėj, kurioje gyveno ištisos Fosų giminės kartos, bet ir pareigą padaryti šalį šviesesnę. Tačiau įsikūrė susiduria su Ukrainoje klestinčia korupcija, banditų gaujomis, oligarchija ir įsišaknyjusiomis nerašytomis taisyklėmis. Pasitelkęs į pagalbą ypatingosios paskirties milicijos Lenkijos dalinį, Nikas kartu su lietuvių ūkininku Algirdu bando pažaboti nusikaltelius ir įsitraukia į sudėtingą kovą prieš visą kraštą apraizgusi voratinklį. Vyrai valstybės būklę prilygina asmenybės raidai. Jie atkakliai tiki, kad Ukraina gali išaugti iš posovietinės sumaišties kaip žmogus iš paauglystės ir sąmoningai kurti savo ateitį. Tik ar jų pasiryžimo pakaks nugalėti vis labiau supančias priešų pajėgas. Toks yra šios knygos siužetas. Edmundas Jakilaitis apie šį romaną sakė štai kaip. Šiame romane juntamas preciziškas Ramūno Bogdano jautrumas detalėms, kurios leidžia pajusti mūsų laikų Ukrainos kasdienybę ir buitį. O pagrindinė drama – skaidriai tvarkytis kitinančio vakariečio kaktomušą su agresyve korumpuota posovietinė realybė. Praplečia supratimą, kodėl šioje šalyje net kelis kartus kilo revoliucijos. Rekomenduoju. Taip debiutą vertino žurnalistas Edmundas Jakilaitis. Na, o kas liečia mane, tai šią knygą galėčiau rekomenduoti tiems, kas mėgsta greito veiksmo romanus. Tiems, kam svarbus kontekstas subtilybės, čia to ras mažai. Man atrodo, kad autoriui svarbiausia ir buvo sukalti kietą siužetą įtraukiančius kovų veiksmus, kas autoriui iš tiesų ir pavyko. Tačiau ar iš tiesų labai jau aiškiai perteikiama ta ukrainiečių kasdienybė ir buitis, abejoju. Man atrodo, kad neretai autorius nuslysdavo paviršiumi, o Ramūnas Bogdanas Ukrainos realijas juk išmano išties neblogai. Tad galėjome gauti kur kas gilesnį kūrinį. Tačiau tai yra tik mano pastabos, mat tikėjusi galbūt kiek kitokio romano. Bet žiūrint iš kitos pusės, pas mus labai dažnai kalbama apie tai, kad lietuviai nerašo nuotykinių romanų, kad trūksta trilerių detektyvų, panašaus žanro kūrinių, kad lietuviai nemoka kurti tiesiog pramoginių romanų. Taigi štai šis Ramūno Bogdano romanas prie bedugnės yra būtent toks kūrinys. Ir dar intriguoja tai, kad veiksmas vyksta būtent Ukrainoje. Ir kągi, lauksime kitų šios trilogijos dalių, kol kas turime štai šią Ramūno Bogdano knygą prie bedugnės. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.